Бишкекте кечки саат 6 Улуда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, алдыдагы программабызда жогорку кеңеште депутаттар атайын кызматтын кысымына жакындарыбызды коркутуп үркүтүүгө кабылып жатышканы айтылды. Ал арада бийликтеги коррупция тууралуу иликтөө жасап жүргөн журналист Болот Темиров мекенинен күч менен чыгарылды.
Бул мындай өчөшкөндү деп баалап атам.
Алдыдагы программабызда мына ушул темаларга кайрылабыз. Украинадагы соңку кырдаалга токтолобуз.
4 градуса в хате, вы что? Это не в перчатках. Что нам делать?
Парламентте бюджет маселеси каралган жыйындан репортажды сунушкалабыз жана башка темаларга кайрылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алпарам. Бүгүн күнгө бейшемби 24 ноябрь алгач күнүн соңку жаңылыктары сөз Токтосун Шамбетовдо.
Саламатсыздарбы. Алгач негизги жаңылыктардан сот чечими менен өлкөдөн чыгарылып Москвага жеткирилген иликтөө журналист Болот Темиров Азаттыкка маек берип ишин уланта турганын соттун чечимине каршы арызданарын билдирди. Темировдун өлкөдөн чыгарылышы боюнча парламентте дагы сөз козголуп, эл аралык коомчулук жана укук коргоочулар тынчсыздануусун билдирүүдө. Алдыдагы мүнөттөрдө бул тууралуу кенен кеп болмокчу. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин башчысы Теңиз Бөлтүрүк камалгандан кийин холдингке бөлүнгөн каржылоо токтогонун, буга чейин берилген каражаттын калганы кайтарылып иликтөө жүрүп жатканын айтты. Бул тууралуу парламентте билдирди.
3 миллиард 400 миллион караштырганбыз. 10 чакты проекттин үстүндө иштеп аткан. Бүгүнкү күнү Теңиз мырзанын жанагындай кылмыш иши козголуп камалганын эсебинен биз финансированиясын баарын токтоттук. Акчанын баарын бюджетке алып атабыз. 3 миллиард 400 миллион бөлүнгөн, азыр ошол уставтык капиталында турган. Биз кайра акчаларды өзүбүзгө алып атабыз. Бир 10 чакты проектке кеткен акчаларын азыр комиссия түзүлдү. Изилдөөлөрүн бүтөйүн деп калды. Кайсы проектлер туура болгон, кайсылары эффект бербейт, жабууга туура келет деп.
Өкмөт башчы бул холдингдин мындан аркы тагдыры кандай болорун тактаган жок. Теңиз Бөлтүрүк Кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу ушул жылы сентябрда кармалган жана учурда атайын кызматтын тергөө абагында отурат. Мындан 10 күн мурда Бишкектин Октябрь райондук соту анын бөгөт чарасын карап 10 январга чейин абакта калтырган. Улуу көчмөндөр мурасы аттуу улуттук холдинг былтыр түзүлүп кең казуу, гидроэнергетика, билим берүү, туризм жана башка тармактарда 30 ашык ири долбоорду ишке ашыруу планын жарыялаган болчу. Кумтөрдү өкмөт башкаруусуна алгандан кийин 2021 жылы кенде өндүрүлгөн алтындын 10 тоннасы Кыргызстандын өзүндө калды. Бул тууралуу бүгүн 24 ноябрда жогорку кеңеште бюджет маселеси каралып жатканда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында быйылкы жылдын жыйынтыгы менен 17,2 тонна алтын өлкөнүн өзүндө калат деп болжолдонуп жатат. Ушул жылдын август айында Азаттык Кумтөрдө өндүрүлгөн алтындын сатылышы боюнча макала жарыялаган. Анда расмий маалыматтарга таянуу менен Улуттук банк 2021 жылы өз резервинде сакталып турган чоң көлөмдөгү алтынды сатканы белгиленген. Президент Садыр Жапаров кайсы убакта өлкөгө канча алтын сатылып жатканы жөнүндө маалымат ачыкталбай турганын билдирген болчу. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Мурат Сутаринов социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн эскертүү алганын билдирип чыкты. Ал фейсбуктагы баракчасына УКМКга кирип чыкканын маалымдап, эскертүү тууралуу документтин көчүрмөсүн жайгаштырды. Атайын кызмат азырынча Сутаринов эмнеге чакырылганы тууралуу маалымат бере элек. УКМКнын мурдагы жетекчиси Мурат Сутаринов соңку кездерде фейсбуктагы баракчасында Украинаны колдогон, Орусияны сындаган билдирүүлөрдү жазып жатат. 2010 жылы апрель окуяларына байланыштуу айыпталып 20 жылга убакка кесилген. 2010 жылы Бишкектин Ленин райондук соту аны ден соолугуна байланыштуу түрмөдөн бошоткон. Кыргызстандын энергетика министрлиги Орусиянын Росатом Энерджи Проджект акционердик коому менен кызматташуу жана атомдук электр станциясын куруу боюнча түшүндүрмө таратты. Мекеме маалымдагандай, Росатом АЭС куруу боюнча техникалык экономикалык негизде менен иштеп чыккандан кийин Кыргызстандан аны куруунун зарылдыгын карап көрүп чечим кабыл алат. Энергетика министрлиги эл аралык тажрыйбада АЭС азыркы заманбап технология менен курулуп, калктуу конуш, айыл чарба жана суу ресурстарына зыян алып келбегенде ыкма колдонуларын өнүккөн өлкөлөрдө атомдук станциялар бар экенин кошумчалады. 22 ноябрда энергетика министрлиги жана Росатом кол койгон документке ылайык, орусиялык ишкана Кыргызстандын аймагында курулуучу Чакан атомдук станциянын техникалык экономикалык негиздемесин даярдай турганы белгилүү болгон. Эл аралык кабарларга орун берели. Армениянын премьер-министри Николь Пашинян 23 ноябрда Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Еревандагы саммитинин жыйынтыктаган декларациясына кол койгон жок, ал бирикмени Арменияга жардамга муктаж болгон маалда кол сунган жок деп сындады.
течение двух последних лет страна.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекет соңку 2 жыл ичинде кеминде 3 жолу Азербайжандын коопсуздугуна кабылды. Ошентсе дагы ушул күнгө чейин биз Азербайжандын агрессиясы боюнча бул уюмдан эч кандай реакция уккан жокпуз, деди ал. Кремлдин басым сөз катчысы Дмитрий Песков лидерлер ортак пикир таппаган учурлар болгонун ырастап, муну азыркы жагдайдын кыйынчылыктары деп негиздеди. Сентябрда Азербайжан менен Армениянын чек арасында болгон куралдуу кагылышуудан кийин Ереван уюмга жардам сурап кайрылганда бирикме аймакка өз байкоочу миссиясын жөнөтүү менен чектелген. Жаңдал үчүн Баку Ереванга доомат артып келет. Түркия Сириянын түндүгүндөгү Аль-Хол лагерин көзөмөлдөгөн күрд күчтөрүнө сокку урду. Бул тууралуу Сирия демократиялык күчтөрү кыймылы билдирди. Буга чейин Түркиянын коргоо министри Хулиси Аскер Аскар Сирия менен Иракта 300-дөй согуш жок кылынганы маалымдаган. Соңку маалыматтарга караганда 470 турум бутага алынып аткыланды, деди министр. Аль-Холдун айланасындагы аткылоодон курман болгондор тууралуу азырынча маалымат жок. Лагерде ушул тапта 50 миңден көп чет өлкөлүк бар. Алардын арасында ислам мамлекет террорчу тобуна кошулуп кеткен эң көп борбор азиялык аялдар жана балдар кармалып турат. Арасында кыргызстандыктар дагы бар. Расмий Анкара 13 ноябрда Стамбулда 6 кишини өмүрүн алган жардырууда күрд кошундарынан көрүп Сирия менен Ирактын аймактарында абадан сокку ура баштаган. Күрд кошундары бул окуяга тиешеси жок экенин билдиришкен. Казак парламентинин депутаты Мухтар Кул Мухаммед орусиялык пропагандачы Владимир Соловьевдин телеберүүсүндө Казакстандын дарегине айтылган сөздөр тууралуу өз пикирин билдирди. Россия бир телеканалындагы берүүнүн коногу кремлчил эксперт Дмитрий Дробницкий Орусия үчүн кийинки көйгөйдү Казакстан жаратышы мүмкүн экени, анткени ал жакта дагы нацисттик жараяндар башталды деп айткан. Анын сөзү 22 ноябрдан бери социалдык түйүндөрдө кызуу талкуу жаратууда.
Соловьев давно стал персона нон грата.
Соловьев көп мамлекеттерде персона нон грата болуп калган жана бир катар санкциялар тизмелеринин сап башында кыжырданып аримге асылып улуу ишлик кийин чачыратат, деди Казак парламентинин депутаты Мухтар Кул Мухаммед. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Соловьевдин билдирүүсүндө айтылган пикирлер расмий Москванын позициясы эмес экенин белгиледи. Расмий Астана Орусиянын Украинага кол салышы тууралуу нейтралдуу турумду карманып келет. Рахат, сөз сизде.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовтон соңку жаңылыктар болду. Аба ырайы тууралуу маалымат эми азыр. 25 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Туулуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору, таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11 градус. Баткен, Жалал Абад ош облустарында түнкүсүн 3-8, ал эми күндүз 12-17 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн 0 градустан плюс 5ке чейин, күндүз 6-11 нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн минус 4-9, күндүз плюс 2-7. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 11-16, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн плюс 4-6, күндүз плюс 11-13 градус. Жогорку кеңеште кемпироват суу сактагычы боюнча макулдашууга каршы добуш берген депутаттарга коркутуу, басым кысым болуп жатканы ачык айтылды. Депутат Эльвира Сурабалдиева улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери депутаттардын мамлекеттик кызматта иштеген туугандарын жумуштан кетирип, коркутуп үркүтүү күчөгөнүн билдирди. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев мындай дооматтарды четке кагып, Сурабалдиеванын жакындары салыктан качканын айтты. Парламентте акыркы 2 күндө депутат Өмүрбек Бакировдун иш бөлмөсүнө байланышкан маселе саясий өңүт алып, Жогорку кеңештин ролу, депутаттардын статусу боюнча талкууга айланды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Жогорку кеңештин 24 ноябрдагы жыйынында депутат Эльвира Сурабалдиева спикер Нурланбек Шакиевке кайрылып, парламент өкүлдөрүн коргой албай жатканын сынгылды.
Дегечөө депутаттар менен сүйлөшсөм, баардыгын тааныш туугандар эмес, жакындарын баарын жумуштан алыптыр. Менин эң жакын туугандарым мамлекеттик кызматта жок экен, алыскыларын да жумуштан алып атышыптыр. Эми бул мындай уят нерсе. УКМК ушуга чейин барсаңар, анан оокат бизнесиңер тартылам десеңер, бул Бакиевдин заманында да мындай болгон эмес.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Эльвира Сурабалдиеванын кысым коркутуу тууралуу пикирине жооп берди. Ал депутаттын жакындарына таандык, Бишкектеги Кудай берген базары мамлекетке көп суммадагы салык төлөбөй койгонун айтып, коркутуу үркүтүүлөр боюнча сөздөрдү четке какты.
Эльмира Жыргалбекованын өзүнүн бир туугандарынын карамагында Кудайберген деген базар бар. Кудайберген деген базарда 3000 ашык контейнер бар. Ошол контейнерлерде булар ар бир адамдан контейнерден 2000-3000 жыйнадык деп отчет беришет. А бирок жыйнаганы эң аз жыйнаганы 7000-15000 чейин жыйнашат. Ошол жерде Налогтордун баарын эсептеп чыкканда Кудайберген базары мамлекетке 70 миллион сомнун тегерегинде налог төлөбөй коёт.
Салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов Кудайберген базарында жайында 2.5 ай текшерүү жүргөнүн ырастап өндүрүлгөн салык боюнча маалымат берди.
40 миллионов основная и 30 это санкция пеня. Здесь политический штыкедрильчок был жерде болгон, ошол мы выявили, да, наша налоговая служба была выявлена. Здесь никого не было, никакого поручения не было.
Депутат Эльвира Сурабалдиева менен башкы чекист Камчыбек Ташиевтин кайм айтуушусу муну менен эле токтоп калган жок.
Бизде канча президент бар мамлекетибизде? А у меня такое ощущение, что у нас два президента. Причем второй негласный президент. Каалагандай калчап, каалаганын коркутуп, каалагандай кылып атат да. Азыр бир айдан кийин өчөшкөндө болуп эмне майдалана атасыз? Кабинеттен кууп чыктыңыз. УКМКнын биякта ар бирөөсүнө мына биякта отурган депутаттар сүйлөй албай да калышты. Баары айтып атат. Кечээ бүт кыдырып чыктым каршы келгендерди. Сизге жакпагандын баарын кууп атып эле салбайсыздарбы?
Жогорку кеңеш 17 ноябрда Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоо боюнча келишимди жана кемпироват суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу кыргыз өзбек өкмөттөрүнүн макулдашуусун көпчүлүк добуш менен колдогон. Мыйзам долбооруна 19 депутат каршы добуш берген. Алардын арасында Эльвира Сурабалдиева да бар. Документ парламентте талкууланып жатканда Камчыбек Ташиев менен кемпироват макулдашуусуна каршы чыккан депутат Өмүрбек Бакиров кайым айтыша кеткен. Бул жыйындан бир күн өткөндөн кийин 18 ноябрда Өмүрбек Бакиров Ак үйдүн 7 кабатындагы иш бөлмөсүнөн чыгарылган. Президенттин иш башкармалыгы муну жогорку кеңеште жумуш орундарын иретке келтирүү менен байланыштырды. Эльвира Сурабалдиева Бакировдун жеке буюмдарын кабинеттен алып чыгып жатканда Улуттук Коопсуздук комитеттин 2 кызматкери көзөмөлдөп турганын айтты. Бул маселени иликтөө үчүн жогорку кеңеште депутаттык комиссия түзүлдү. Бул окуя бир депутаттын эмес, жалпы жогорку кеңештин бийликтин бир бутагы катар ролу, депутаттардын статусуна байланыштуу маселени козгоду.
Сиз отурган 7-нчи этажда депутаттын кабинет бузулуп, талкаланып, анын иш кагаздары бул сыртка алып чыккан, бул туура эмес, бул баардыгыбызга тиешелүү бул сөзчү,
деди депутат Сүйүн Өмүрзаков. Кемпироват суу сактагычынан чыккан кризис Кыргызстандагы жалпы саясий коомдук турмушту чоңалтты. Суу сактагычтын жеринин Өзбекстанга берилишине каршы чыккан 30га жакын оппозициялык саясатчы активисттер мамлекетте башламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен камакта отурат. Чек арага байланыштуу мыйзамдар эки мамлекеттин тең парламенттеринен өтүп, эми президенттердин кол коюусуна даярдык көрүлүүдө. Депутат Айда Исатбек кызы чек ара келишими каралган жогорку кеңештин буга чейинки жыйынында президент Садыр Жапаровдон кемпироват иши боюнча кармалган аялдарды үй камагына чыгарууну суранган. Эл өкүлү парламенттин 24 ноябрдагы жыйынында да маселе көтөрдү.
Урматтуу бийлик өкүлдөрү, өтө аша чаппайлыкчы суранам. Мына өткөндө мен президентке кайрылганда аялдарга аярлуу мамиле жасайт дегенде эмне деп жооп бердиңиздер? Мыйзам баардына тең деп. А көчө биз эмнени көрүп атабыз? Болот Темировду незаконно вывели из страны. Ну я понимаю, мы нарушаем, но не настолько же.
Кыргыз бийлиги Кыргызстанда саясий куугунтук жок экенин кайталап келет. Камчыбек Ташиев өткөн аптада парламенттин жыйынында өлкөдө башламандык уюштурууну көздөгөн күчтөр бар экенин айтып, аларга катуу чаралар көрүлүп жатканын билдирген. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Аларда 23 ноябрда Бишкек шаардык соту иликтөөчү журналист Болот Темировду өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим чыгарып, аны ошол жерден күч кызматкерлери мажбурлап алып кетишкен. Ошол эле күнү кечинде журналисти Манас аэропортунан Москвага учак менен алып кетишкени белгилүү болду. Азаттык Москвага жаңы эле барган Болот Темиров менен байланышты, аны менен Бакыт Асанов маектешти.
Болот, саламатсызбыз. Мына кечээ Бишкек шаардык сотунун чечими чыккандан тарта сиздин дайыныңыз жок экендигин, кайда кеткени белгисиз болуп жаткандыгы айтылып, кийин Орусияга депортацияланганы жөнүндө маалымат белгилүү болду. Сиз азыр кайдасыз? Кандай жол менен Орусияга жеткирилдиңиз?
Дакция мени рецидивист преступниктей 6-7 бала жеткирди аэропортко. Документи жок болгонуна алар эмне кылышты? Биринчи посольстводон күттү. Россия посольстводон баягы свидетельство о возвращении на родину мага кылдырганга аракет кылышты, бирок же жетишпедиби, же кыла албай коюштубу. Документ жок, мени границадан өткөрүштү, пограничный посттон. Чуркатып, 2-3 жылдан бери мени пограничный посттон минимум 5-10 мүнөт кармайт эле, азыр болсо 1 секунд кармаган жок, чуркап өттүм деген. Өткөзүп туруп, самолетке отургузду. Анан кийин эки сотрудник МВДнин сопровождение кылып жөнөтүштү.
Сизди ким коштоп барды? Кантип чек арадан өткөрүлдү? Жаныңызда документ бар беле?
Пограничниктер менен сүйлөшүштү. Россия пограничник ушундай колунда постановление сот хотя бы бергиле деп пограничниктер сурап атса, ал дагы жок болуп калды аларда. Менин билишимче акырында сот постановлениясын сканын жөнөтөбүз да ошол аркылуу мени өткөзүштү да.
А сиздин паспортуңуз Орусияныкы делген паспорт жаныңызда жок болчу?
Ооба, жок болчу. Пограничный служба ФСБга карайт да. Ошо пограничниктер биринчи база катары текшеришти немени общий базадан. Менин документтерим табыштуу болсо керек. Бир эки суроо берди. Суроолордон кийин өткөзүп жиберишти да.
Орусиядан ким сизди тосуп алды? Ошо Орусиядагы күч органдарынын кызматкерлери тосуп алдыбы? Кандай жагдайда тосуп алды жана эмнелерди сурашты?
Туугандар тосуп алды. Апам болду. А так тиги сотрудниктер ошо пограничниктер менен сүйлөшүп мени границадан өткөзгөнгө чейин мени менен болушту, анан кийин өздөрү кетип калышты.
А коштоп барган адамдар кимдер экен? Кайсы милиция кызматкерлериби? Милиция кызматкерлери болсо кайсы башкармалыктын өкүлдөрү?
10-нчу отдел МВД по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Болот, Бишкек шаардык сотунун чечими жарыялангандан кийин бир нече убакыт бою сиздин кайда экениңиз белгисиз болуп турду, бир топ чочулоолор болду. Ошол учурларда кайда болдуңуз?
Биринчи телефондорум жаныңдабы деп обыск кылышты машинанын ичинен эле. Телефонум жанында эмес деп дегенден кийин анан кийин биринчи конторага барабыз деп Зержинка менен баратканда чалышып телефон жанында жок экен деп жооп беришип, анан кийин кайра аэропорт жакка бурулушту. Алар өздөрү түшүндүрүп берди, ошо телефон аркылуу бизди таап алат элеңер нары бери деп корпусту окшойт, журналисттер аркасынан кол алалат деп.
Анан негизинен эле шаардык соттун соңку чечимин сиз кандай баалайсыз жана мындан ары журналисттик ишмердүүлүгүңүздү улантасызбы?
Бул мындай өчөшкөнү деп баалап атам. Иштейбиз, жооп беребиз, улантабыз. Апелляция беребиз, мыйзам түрүндө буларды жоопко тартканга аракет кылабыз да. Ошо Верховный соттон өтөбүз, Международный сотко беребиз, дүйнө боюнча ошо бетин ачабыз да.
Айрымдар ушул сиздин Орусияга өткөрүлгөндөн кийинки коопсуздугуңузга дагы чочулап жатышат. Сиз Орусияда жакындарыңыздын жанында экендигин айтып жатасыз, бирок коопсуздугуңуз боюнча мындай чочулоолор жокпу?
Эми келдим, бир аз эс алып туруп, Россиянын мыйзамдарын карап, азыркы окуянын нимелери, акыбалды карап көрөйүн, канчалык коопсуздук Россияда. Чочулоо билбейм, айта албайм азырча. Менин оюм боюнча Россия Кыргызстандын иштери менен мындай билбейм, Кыргызстан бийлигине баш ийбейт эле го. Мен бирде 7 жылдан бери деп боло элекмин, нары бери карап оценка алам да коопсуздукка.
Иликтөөчү журналист Болот Темиров менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Соңку окуялардын айрымдары тууралуу азыр кыскача сот чечими менен өлкөдөн чыгарылып Москвага жеткирилген иликтөөчү журналист Болот Темиров азаттыкка маек куруп ишин уланта турганын соттун чечимине каршы арызданарын билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин башчысы Теңиз Бөлтүрк кармалгандан кийин холдингке бөлүнгөн каржылоо токтогонун билдирди. Кумтөрдү өкмөт өз башкаруусуна алгандан кийин 2021 жылы кенде өндүрүлгөн алтындын 10 тоннасы Кыргызстандын өзүндө калганын быйылкы жылдын жыйынтыгы менен 17.2 тонна алтын өлкөнүн өзүндө калат деп болжомолдонуп жатканын бүгүн Акылбек Жапаров парламентте билдирди. Армениянын премьер министри Никол Пашинян жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Еревандагы саммитин жыйынтыктаган декларацияга кол койгон жок. Ал бирикмени Армения жардамга муктаж болгон маалда уюм кол сунган жок деп сындады. Украинадагы соңку кырдаалга токтолобуз. Эми Орусиянын соккуларынан жабыркаган шаар кыштактардын тургундары кыш жакындаган сайын кыйналып атышат. Орусиянын ракеталык чабуулдары ондогон аймактарды электр жарыгысыз калтырды. 23 ноябрда 70 ракета атылды. Москва муну батыш Украинаны колдоп жатканына жооп экенин айтууда. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
По экономии, девчата. Водой надо бережно относиться.
Украинанын түштүгүндө орус күчтөрүнөн жакында эле бошотулган Херсон шаарынын тургундары сууга кезекке турушат. Калаада азырынча электр, газ, суу жок. Бийлик күн сайын мынтип атайын автоунаада суу жеткирет. Киев орус армиясы Херсондун инфратүзүмдөрүнө зыян жеткирип, коммуналдык тейлөөнү иштен чыгарганын айтууда. Адамдар сыртта колго жасалган очокко тамак бышырып, курсагын тойгузуп жатышат. Көкүрөгү кирдеп турган Алена үйдүн ичиндеги суук сөөккө жетип жатканына кейип турат. Бөлмөдөгү температура 4 градус. Кээде андан төмөндөп кетет. Жергиликтүү тургундар Украин бийлигине үмүт артып, тез арада бул көйгөйдү чечип беришин күтүшүүдө. 23 ноябрда Украинанын дагы бир катар шаарлары ракеталык аткылоого кабылды. Баш калаа Киевде жана ондон ашуун областта жардыруулар болду. Муну орус террорунун формуласы деп сындаган Украинанын президенти Владимир Зеленский элге кайрылып, Орусия электр тармагын иштен чыгарган кезде тургундар коммуналдык кызматтарга байланыштуу жеңилбес борборлорго кайрылса болоорун айтты.
Розгортаем по всей країні і наш новий проект підтримки людей пункти незламності.
Зеленский өлкө боюнча 4000 борбор түзүлгөнүн дагы курулуп жатканын белгиледи. Бийлик жеңилбес борборлор деп аталган бул долбоорлор жапыр таткылоого туш болуп электр жарыгы үзүлгөн аймактарды бир нече саат аралыгында жарык менен камсыздай турганын айтууда. Рим папасы Франциск 23 ноябрда Эхпиот районунда миңдеген адамдардын алдында сөз сүйлөгөндө украиндер баскынчылыктан жапа чегип жатканын айтып, согушту совет учурундагы үрөй учурган геноцид менен салыштырды.
26 ноябрда биз Сталин тарабынан жасалма жол менен ишке ашырылган 1938-33 жылдардагы ачарчылыктын курмандыктарын эскеребиз. Белгиле, бул геноциддин курмандыктары жана миллиондогон украиндер үчүн дуа кылалы. Бүгүн баскынчылыктан азап чегип жаткан балдар, аялдар жана карылар үчүн дуа кылалы.
Февральда Орусия Украинага басып киргенден бери Рим папасы Франциск дээрлик ар бир кайрылуусунда Украинаны атап, согуш өзөктүк курал коркунучун жана көзөмөлгө алгыс глобалдык кесепеттерди күчөтөрүн эскертип келатат. Украинанын президенти Владимир Зеленский Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылып, Орусиянын ар кандай инфратүзүмдөрдү аткылоосун токтотуу үчүн чара көрүүгө чакырды. Анын айтымында баарынан көп ооруканалар, мектептер, транспорт түзүмдөрү жана карапайым тургундар жашаган райондор жабыркаган. Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу элчиси Василий Небензе Батыш Украинаны курал жабдык менен камсыздап жатышына жооп катары Москва маанилүү объектилерге соккуруп жатканын билдирди. Ал ошондой эле карапайым тургундардын үйлөрү Украинанын абадан коргонуу системасынын айынан жабыркап жатканын кошумчалады. Орусиянын Украинага кол салганына толук 9 ай болду. Ал арада Москва менен Киевдин өкүлдөрү Бириккен Араб Эмираттарында жолугуп, туткундарды айырбаштоо жана аммиак экспортун талкуулашканы маалымдалды. Reuters агенттиги ысымын атап алган булагына таянып жазганына караганда, эки тараптын өкүлдөрү Араб Эмираттарында бир апта мурун Пеш булуңдагы араб өлкөлөрүнүн ортомчулугу менен жолугушкан. Сүйлөшүүдө кандай жыйынтыкка жетишилгени беймаалым. Санжар Эралиев, Азаттык.
Уктуруусунун башында айтылгандай, Жогорку Кеңеш республикалык бюджетти бекитүү маселесин кароого киришти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кончубек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Финансы министри Алмаз Бакетаевдин маалыматы боюнча 2022 жылдын 10 айында республикалык бюджеттин кирешеси 211 миллиард сомду түздү. Бул көрсөткүч 2021 жылга салыштырганда бюджеттин кирешеси 144%, же болбосо 62 миллиард сомго көбөйгөнүн көрсөтөт.
Мында салыктык түшүүлөр 132.1 миллиард сом болуп, планга карата 99.5% түздү. Мамлекеттик салык кызматынын салыктык кирешелери 85.300 миллион сом түзүп, план 101% аткарылган. Мамлекеттик бажет кызматынын бажет төлөмдөрү 46.900 миллион сом, же пландын 96.9% аткарылган. Салыктык эмес түшүүлөр атайын эсептер эске алуу менен 41.600 миллион сом болду, план 102.6% аткарылган.
Ошол эле кезде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2021-2022 жылдардагы республикалык бюджеттин аткарылышын жана 2023 жылдын бюджетин бекитүү боюнча жалпылама баяндама жасады. Акылбек Жапаров кирише булактары эмненин эсебинен көбөйгөнүн төмөндөгүдөй чечмелеп берди.
400 миллиард сом акчаны кантип чогултуңар? Каражатты кандай багыттарга пайдаландыңар деген көп суроо болуп атат. Биз былтыр бир айда орточо 17 миллиард сомду чогултуп, быйыл бир айда орточо 24 миллиард сомго, же былтыркыга караганда 7 миллиард сомго көбүрөөк чогултук. Бул каражаттар эмнин эсебинен чогултук? Анын эң көп өзөгүн бул фискализация, санарий, коррупция менен күрөшүү жана саясий крышалардын барын жок кылуу. Бул реформалардын эң чоң борчунду бурчун алды.
Алеми депутат Исхак Масалиев өкмөт башчысынын 2022 жылдын республикалык бюджетинин киреше бөлүгүнүн аткарылышын 2021 жылга салыштыруусун будамайлоо катары кабыл алды.
Биз 2021 жылдын республикалык бюджетин аткарылышын карап атабыз. Туурабы? 2020 жыл менен салыштырмалуу эмес. Эгер сиздин маалыматыңыз так жазылган болсо, закондо мындай жазылган, биз мынча аткардык десе, маалымат так болот эле да. Себеби 2021 жылы көптөгөн позиция боюнча минус, минус, минус деп жазылып атат. Демек биз аны баа беришибиз керек. Анан салыштырмалуу росту көрсөтүштүн кажети жок болчу бул жерде. Сиз өмүр бою ушундай жазганды мен билем, мажис.
Депутат Масалиевдин айтканын башка бир эл өкүлү Камила Талиева да колдоп, Акылбек Жапаровдун өткөн 2 жылдагы бюджеттин аткарылышы боюнча баяндамасында бардык көрсөткүчтөр аралашып кеткендиктен аткаруу бийлигинин жалпы ишмердигине баа берүү атайын татаалдаштырылганын айтты.
21-би 21 деп система алып айтышыңыз керек эле. ВВП, состарба, айыл чарба деги эле бүт. Билеми сиз цифраны калагандай бийлете аласыз? Баарыбызды башыбызды айланып салдыңыз да.
Статистикалык маалымат боюнча Кыргызстанда керектөө корзинасынын өлчөмү жан башына 7318 сомго барабар. Ал эми жашоо минимуму 2400 сомду түзөт. Депутат Дастан Бекешев эмдиги жылдан маяна менен пенсиянын эң аз өлчөмүн керектөө корзинасынын чегинен жогору бекитүү боюнча конституциялык кепилдиктин аткарылышына кызыкты.
Акылбек Үсүнбекович, 1 январдан пенсиялар канча өлчөмүндө болот? Бул норма иштейби? Бир дагы эмгек акы жашоо минимум өлчөмүнөн аз болбош керек. Сиздин алып келип аткан мына бюджетти 15-чи бененеде 2000 сомдон ашык эмгек акы минимуму көрсөтүлгөн. Муну кандай кылабыз?
Ал эми министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров республикалык бюджеттин дарамети аталган конституциялык ченди аткарууга чамасы жетпестигин мурда эле эскерткенин, бирок азыр бул боюнча аракеттер жүрүп жатканын белгиледи. Ошол эле кезде мамлекеттик кызматкерлерди кармоого кеткен чыгымдар өсүп жатканы тууралуу маселе көтөрүлдү. Эмдиги жылдын республикалык бюджетинин долбоорунда мамлекеттик кызматтын чыгымдары 111 миллиард сомду түзүп, быйылкыга салыштырмалуу 40 миллиард сомго көбөйгөнү көрсөтүлгөн. Жогорку кеңеш өкмөттүн 21 жылдагы республикалык бюджеттин аткарылышын кабыл алып, 2022 жылдагы бюджеттин киреше чыгашасын карап, андан соң келе жаткан 2023 жылдын бюджетин бекитиши керек. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки эфири уланууда. Баткенде чек ара чыгында тонолуп өрттөлгөн үйлөрдүн курулушу бийлик убадалаган мөөнөткө бүтпөй калабы деп жергиликтүү тургундар кабатыр. Бийлик ишти тездетүү үчүн кошумча күч тартууга аракет көрүп жатканын айтууда кесиптешим Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Жумуш башталганда бир аз усталар жетишсиз болуп, ошондон өзүбүз түшкөнбүз, бул өзүбүздүн үйдө өзүбүз эле бүтүрөйүк, суук түшкүчө аракет кылып деп. Азыр Кудайга шүгүр, кирпичти бүтүп сесмопозиторун куюп атабыз.
Курулуш иштеринин башталганына бир айдан ашкан Аксай айылында айрым үйлөрдүн чатыры жабылып, дубалдары шыбалып бүттү. Маселен, сентябрдагы чек ара жаңжалында тамы дээрлик жексен болгон. Капчыгай айылынын тургуну Максатбек Акматов жашаган үйдүн дубалы бүтүп, чатырын жабууга аракеттер башталып калды.
Негизи биз иштеп аткан фирма азыр 20 үйдү алган дейт ушу территорияда. Бирок бизге жеткизип берип атат. Бир дагы айта турган нерсе, бизде айылдын ушу баш жактарында бирок жетпей атат деп неме болуп атат да. Бирок үйлөр дагы бир аз азыр фундамент куюлган үйлөр, кирпич бар, ушу урула элек үйлөр бар да. Биз иштеп атканда азыр Кудайга шүгүр жетип эле болуп келип атат.
Аксай айылынын өзүндө эле 180 ашык үй жашоого жараксыз абалга келген. Айылда мектеп иштебей турат. Тургундар болсо, ар кимиси ар жакта убактылуу курулуштун аякташын күтүп жүрүшөт. Кээ бир курулуш фирмалары ишти кечиңдетип жатканы менен алгачкылардан болуп, иш баштаган компаниялар жаңы жылга чейин үйлөрдү толугу менен бүткөрүп, ээлерине тапшырабыз деп турушат. Маселен, Аксайда курулуш ишин жүргүзүп жаткан Мур курулуш ишканасынын жетекчиси Умарбек Мажетов буларга токтолду.
450 үй башталганына байланыштуу
Бираз материалдар кээбирлери ажиотаж болуп, жандай дефицитирак болду. Бирок азыр уже мына кирпичтен чыктык, плитадан чыктык. Кудай бүйрсө баары эле жакшы жетиштүү. Бираз кыйналдык башында. Толук бүткөрүп берүүгө аракеттебиз. Мына ак сайлык туугандарыбыз, мына лейлей, капчыгай ар бир жабыр тарткан үйлөрдү эртерак калыбына келтирип, эртерак бүтүрүп берүүнө толук аракеттебиз. Туугандарыбыз Бишкекте, Ошто, Жалалабад ар бири ар кайсыл туугандары бар жерлерде түн өткөрүп келишип жаткан. Ошол себептен биз толук аракеттебиз.
Анткени менен курулуш иштеринин башталганына бир айдан ашса да айрым жерлерде жумуш өтө солгун жүрүп, пайдубалдан башка иштер али баштала элек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-ноябрь бейшемби күнкү кечки программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Бизди интернеттен дагы уксаңыздар болот, YouTube-дагы каналдан трансляциялар деген жери бөлүмдөн бардык уктуруулар ошол жерде бар. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда.